Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Moto oyo abeli bokono ya endometriose ezali suite ya ba traumatisme oyo uterus na ye ezwaki tope matrice na ye ezwaki na kati ya bomoi na ye. Kasi ba traumatisme yango ezali nini tolanda lisusu Dr. Guilain Vuama.
Ba traumatisme wana ekoki kozala par exemple soki azwa ba tiretage ya mingi ba tiretage na aki toyebi soki ba periode ya avortement ba nini soki basali ba tiretage wana ozala pe cause poko entraîne maladi wana ou bien soki na katika ya kobota wana ekokozala na ba probleme l'air moitié à bout taka et qui a fini de signer ma fille à mi les autres ma basala kao te demi révision et péri ma cotici ma boko na kati ma truc na epo na ba chocolat en haut wana te za ba traumatisme oyo et te kiko mema endometriose ou ko cause endometriose plus tard ou bien oyo peut-être au cours ya vie génitale na eu bien le temps et ya ba fushima wana ba bandaki kubye bakoiko basalaki ba traumatisme ya kusu wana ya ndomeke kuna na kati ekoiko koze wana me eza mpe na baka oyo eza impera oyo ekoki kozala lie na cicatrice ya césarienne soki basalaki yango malamu te tisi wana ya ndomeke baye kotonga yango plaki misusu ebimi esika misusu te ekoki kokoze ya endometriose tima. Mais pour nous, il y a une endométriose externe, la cause peut être ébellée, la hypothèse est à mi-vie, et il y a lié aussi la physiologie, à moins à moitié. Ce qui, moins à moitié, à niveau, il y a la trompe, et ça, la magapé, la réflexion, et ça, la magapuna, et pour ça, la maquillage, il y a menstruation, la règle, et ça, la réflexion peut-être vers le territoire, la carte à l'idée. Ezoki komema batisi wana mpe kuna na baorgane wana mosusu ou bien ekokozala batheorie mosusu mpe eza evoke soki immunité na ye osi eza ya kokita ete barepi wana etalami akoki kotrouve mpe défaillance place moko akendeke segrefe donc evoila mpe bakozi oyo ekoki komema ke mwana mwasi plus tard pendant période d'activité sexuelle na ye a développé maladie et de l'endométriose.
Kasi moi si oyo azali na bokono ya pe endométriose ba complication ni nakoki okutana na yango.
Ba complication évolue dans la eza ya mini ba kino na présenté okoki komona ke ba ya basi mosusu ba kino wana ezali kozala exagéré et rendre wana mwasi presque invalidant ba règle ezosua chaque mois ezosala pasi mingi jusqu'au point empêche ye même akende na mosala akende na kelasi ou bien asokite na bana na ye ou bien na foye na ye donc eza problème moko eli koya ekoki koentraîne jeune pa ya mwasi wana ou bien ekoki kosala aussi ba problème ya ba adhérence na niveau ya libumu et puis entraîner ba douleur à chaque fois à tout moment eza mpe ba complication makasi.
Wana ezalaki Dr. Guilain Vuama oyo azali kolobela biso likambo litali bokono ya endometriose. Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.